театр микрофон алдында.
Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыруларын дәвам иттерә. Театр яратучы дуслар, хәзер сезне радиолгычлар янына Лениногорск шәһәренең техника йорты каршындагы татар халык театрының «Кем гаепле» дигән спектакль язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматургы Саид Шакуров, сәхнәгә куючы режиссер Рәшит Шихапов. Рольләрне башкаралар: Хабир Хайдаров, Касым Җиһангиров, Кәбира Илмира Комарова, Әмирҗан Илнур Алишев, Миңсылу Мәдинә Сафиуллина, Сабиров Миңсәим Яруллин, Айтуганова Энҗи Мусина, диктор Фәйрүзә Мәсгуд алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Госман Ахмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зарыф тарафыннан 1990 елларда язып алынган.
Я? Нәрсә?
Бер нәрсә дә түгел.
Нигә дәшмисең, ә?
Ә нәрсә әйтәң?
Шушы дөресме инде?
Белмим.
Кем белергә тиеш?
Нәрсәне, Хабирә, нәрсәне?
Юлдагы кешене кем таптатканын?
Ә мин каян белергә тиеш?
Абый беләме?
Беләдер инде. Белмәсә әйтмәс иде.
Ләкин бит ул түгел икән, син дә бик яхшы беләсең.
Ә мин бер нәрсә дә белмим.
Димәк, синеңчә ул...
Улдыр инде, мин дибит. Мин бит аның аузына сугып әйттермәдем.
Эх, Әмирҗан, Әмирҗан. Икенче балаңның анасы булырга торам. Ә шулай да, синең кем икәнлегеңне шушы көнгә кадәр белмәгәнме?
Ә хәзер белдеңме?
Белдем дә. Кызганычка каршы бик соң белдем.
Дөньяда бер нәрсә дә соң түгел. Әнә, төн узып бара, шулай да йокларга да соң түгел.
Шушы хәлеңдә йоклар идеңме?
Нигә йокламаска? Мин эштән кайткан кеше. Сүндер утны.
Я Алла! Дөньяда шушындый кешеләр дә була микәнни?
Район милиции идарәсендә капитан Айсылу Айтуганова кабинеты. Айтуганова эш кәгазьләрен карап утыра. Кеше лейтенант Сабиров керә.
Мәйет кайда?
Моргта.
Паталогы анатомның акты юкмы әле?
Өлгермәгән. Врач соң кайтты. Шәһәрдә иде. Мин шалтыраттым. Берәр сәгатьтән булыр диделәр.
Тизләтегез. Врачның акты булмый торып, без бернинди дә фикергә килә алмыйбыз. Шактый катлаулы табышмак бу.
Бер дә табышмак түгел. Апашык. Менә, карагыз.
Мин карадым аны. Шул фотога карап әйтәм дә. Мәйет юлга аркылы ята. Тегермәсез өстендә аның аякларының тездән түбән өлешләре, башы кан эчендә. Тәгәрмәш изеннән читтә. Үлемгә сәбәпче булган төп ярасы башында булырга тиеш бит. Ә баш тирәсендә тәгәрмәш изләре юк. Бу табышмакны ничек чишәргә?
Да очень просто. Башта машина аның башына китереп бергән. Бәрү кеше гәүдәне бер читкә атып ташлаган һәм шул секундта аяклары кипчәк астында калырга өлгергән.
Ну, фантазия синдә, Сабиров. машинаның алғы өлішіндә, әйтік радиатор тирәсендә бәрелгән яки қан ізләре юкмы?
Юк.
Нигә юк?
Димәк сүртеп өлгергән. Менә бит. Машина гәүдәне таптап чыккач, менә бу урында туктап торган. Шофёры төшеп мәйданга килгән. Менә ізләре. Ізләрне чагыштырып карадык. Әлеге без изят иткән Хайдаров туфлиләренең ізләре. Гәүдәне урыннан кузгаткан. Җиргә истүбән яткан маңгайны югары каратып куйган. Үлеме яки әле тереме икәнен беләсе килгән булса кирәк. Үле икәнен белгәч, машинасындагы тапларны тиз генә сөртеп алган да утырып качкан.
Кипчәктәге туфлидагы каннарын нигә сөртмәгән?
Өлгермәгән. Таптату бит авылдан нәк 2 километр җирдә булган. Авыл башыннан килеп чыккан безнең мотоциклның утларын күреп алган да, тиз генә фарсын яндырмыйча качып китеп барган.
Сез килеп җиткәндә тапталган кеше үлгән иде менде.
Үлгән иде?
Бу вакытта сәгать нишәләр иде?
Нәк төнге 1:15 минут. Мин мәйт янында участковыйны калдырып, үзем из артыннан киттем. Һәм юл уңаенда телефонга кирип, ашыгыч ярдәм машинасы чакырдым.
Ләкин бит ашыгыч ярдәм врачы мәйтнең йөрәге кайчан тибүдән туктауы турында бернинди дә мәгълүмат бирми.
Бу очракта аның кирәге...
Кирәк, бик кирәк. Аны безгә фәкат паталык анатым гына бирә ала. Хәзер үк шалтырат үзенә. Вакытын мөмкин кадәр төгәлрәк билгеләсен. Һәм акытны тизрәк монда җибәрсен. Бу бер. Икенчедән мәйтнең кемлеген ачыкларга.
Янында бернинди документы да юк. Шалбарының бер кисәсендә шилп бәрәмә килеп атылган буш аракы шешәсе, икенче кисәсендә 87 сум вак акча, пинҗәк кисәсендә газетка төрелгән тузлы балык башы.
Мин шул тирәдәге авыллардан 3 кешене чакырдым. Алар хәзер дежурный бүлмәсендә утыралар. Аларны моргка алып барып, мәйетне танып белү турында акыт төзегез. Тагын менә нәрсә? Без шул урынга барып, яңадан тикшерү үткәргән вакытта, шуннан 500 метр арт карак, алга таба, юл читендәге каналдан бер зур чемодан тауып алдык.
Аның бу эшкә бәйләнеше бардыр дип уйлыйсызмы?
Хәзер генә дежурныйга күрше Кайынсар районыннан шалтыраттылар. Кичә кич, 9 белән 10 арасында Иванов дигән берәү пристаннан Кайынсарга Загадскотка сыйырлар илтеп кайтып килүче бер очраклы машинага утырып кайткан. Һәм юлда кузовтан чемоданы юк булган. Ул кеше дә бер ярты сәгатьтән килеп җитәргә тиеш.
Ул кешенең дә бу эшкә бәйләнеше булырга мөмкинме?
Бәйләнеше бармы юкмы, аны ачыкларга кирәк. Һәм ул кешене дә моргка алып барып мәйетне күрсәтергә кирәк. Ул аны пристаньдә яки юлда очратмаганмы?
Иптәш капитан, Опа-чигишне нигә инде шулай катлауландырырга? Нигә инде ике җинаятьне бер-берсе белән ясалма рәвештә бәйләргә?
Җиңел юлдан китеп ялгыш нәтиҗә ясамау өчен кирәк. Мин әле Хайдаровны да ашыгыбрак кулга алмадыңмы икән дип уйлап торам.
Нуш, анысы, бердән мин аның изенә басып килгәндәй килдем. Икенчедән, ул шунда ук бөтен гаепне үз өстенә алды.
Барыбер.
Шунысын да искә алыгыз, иптәш капитан. Ул бит безнең район кешесе түгел, ерактан кайткан кеше. Һәм ул бик тиз качып китә ала иде.
Бик тиз качып китә торган кеше, әгәр дә ул чыннан да җинаят эшләгән булса, ул җинаятны тиз генә үз өстенә алмый.
Мин аны шундый итеп китереп кыстым, башкача булдыра алмады ул.
Ярый, шулай да булсын ди. Ләкин нигә башта машина ишегендәге рульдагы бармак эзләрен төшереп алмый торып, аны рульга утыртырга иде? Бәлки анда башка кешенең бармак эзләре булгандыр.
Моның булуы мөмкин түгел.
Безнең эштә күп нәрсәнең булуы мөмкин, Сабиров. Шуңа күрә бер кайчанда ашыгыч нәтиҗә ясарга тырышма. Ә кулга алу мәсьәләсендә бигрәк тә сак булырга кирәк. Барыгыз. Паталы ганатымның актын тизләтегез һәм мәйетнең кемлеген ачыклагыз. Менә шуннан соң инде без синең белән нинди дә булса бер фикергә килә алабыз. Хәзер минем янга Хайдаровны китсеннәр.
Яхшы.
Тыңлыйм. Кем дидегез? Зәңгәрледән Хайдаровның хатыны? Нәрсә ул Зәңгәрлегә хатыны белән кайткан булганмы ни? Юк. Хатыны Зәңгәрледә яши. Исеме ничек? Миңсулу, Миңсулу. Нәрсә, Хайдаров белән күрештерүне сорыйма? Менә нәрсә иптәш дежурный. Ипләп кенә, йомышак кына итеп аңлатыгыз. Закон буенча әле тикшерү эшләре тәмамланмаган кеше белән күрештерү рөхсәт ителми. Алып килгән ризыкларын кабул итеп алыгыз һәм Хайдаровка тапшырыгыз. Кабатлап әйтәм, каты бәрелмәгез. Керегез, кер.
Милиционер Хайдаровны алып керә.
Утырыгыз менә бу урындыкка.
Илтифатыгыз өчен рәхмәт. Бүгінгі ше айтып айтсак, мерси.
Фамилиегіз?
Әллә білмейсіз. Теге іптәш гражданин кіші лейтенант айтмады міне сізге менің фамилияны? Ай-яй-яй, міне бит яшылар өзілердің іш вазифасына нешік салқын қорайлар. Алайса, әне, алдығыздағы талмудларын ақтарып қорағыз, граждан күл ханым капитан. Хеш жоғында менің аңлатма кәғазларын ұқығыз. Мен анда аққа қора білән, мен түбәнді қол көйші, Хайдаров Хабир Хайдарович деп, мәне шушы мәбәрәк қолыларымдан жазып көйдім. Әне, қорағыз.
Әменім сіздің өз ауызығыздан ішітәсім келе.
Шулаймын, манысы да дұрыс. Қапысы да бір тәулік еқтілап шығып, үз фамилияларын ұнытушы әдемлерді ұшырайтырғандырдың яда. Әмә мен анды заттан түгіл. Мен кім екенімні, кім болуымны, Нинди гамәлләр кылуымны бер кашанда онытмаячакмын. Сурагыз.
Туган елыгыз.
1930 сенәдә Хотның 13-нче көнендә Җымгадан соң дөньяга пайда булганмын. Мин пайда булганнан соң шатлыгымнан әткәй мәрхүм колхозга кергән. Трактор йөртергә өйрәнгән. Танык йөрткән һәм шул танык ишендә яны белгән. Әнкәй мискин хәсрәтеннән берсеннән берсе Кешкіне дүрт қыз бала, 14 яшлық малай, яғни менім жилтеде қалдырып дүния қойдар.
Біргіне минут. Тыңлайым. Нәрсе? Нәрсе дей? Демек шулай керек. Бұ ұшырапта ашықтыруының кереге юк. Керісінше зарарлы. Врасының ниндиде болса шиге бар икен, һәм ул үзігіне хайл қылырға икеленей икен, шақырсын, Қазаннан суд экспертларын шақырсын. Бу аның ише. Куып чыгарды. Бик әйбәт иткән. Белгечләр ишенә тыкшынып йөрмәссең. Сөйләгез.
Сөйләгез дип. Артык мавыктыргыч хикәяте ул. 14 яшымнан тракторга утырдым. Сугыштан соң колхозга кайткан беренче машинага мине утырттылар. Менә шул көннән бирле баран кебегә. Бүгә торгач күрәсең, ныграк бүгеп җибәргәнмен. Тире кеше өстенә килеп менгәнмен.
Бу дұрыс менді?
Нәрсесі дұрыс ма?
Кеші таптаты оғыз.
Шулай дейсіз бейді. Мен көрмәдім қоран кейді. Менің фарларым ярмайды.
Мен сізіні кесетіп қоярға тиешмін. Менің сұрауларға фәкәт туры һәм дұрыс жауап қына бересіз. Ялған көрсетмәшін закон бойынша жауап қатартылашақсыз. Әйтіңіз әлі, сіз машина білән қоя барған едіңіз?
Еділге, балыққа бардым.
Тұттығыз мысын?
Йок, ілекмеді. Хәзерге идел балыклары турдан туры Рибнедзорның үзіне барып керәләр икән.
Соң
шул. Аннан 3 мәртәбә бисмилла әйтеп сүгендем дә кайтырга чыктым. Кайтканда шул ашудан ялгыш кеше таптатканмын.
Ашудан? Димәк, алдыгызда кеше барын күреп, белеп таптаттыгыз.
Күрмәдем, караңгыда. Фарларым ярмыйды.
Әйтегез әле. Ул кеше бара идеме, әллә ята идеме?
Әйттем бит мен сізге, көрмәдім.
Фарларыгыз янмайды.
Әйе, фарларым янмайды, қораң кейді.
Демәк, көрме таптаттығыз. Көріп түгіл, бұлар икесі ике нәрсе. Ә вақыт көп меді, сағат нешелер еді?
Түнге 12.
Дұрыс әйтәсіз ме? Шул вақыт еме, дұрыс әйтәсіз ме?
Әйе, менің машинада сағат бар бит. Фосфор сифр болатлы.
Ярый. Шулай дип язып куйдык. Вакыт төнге сәгать 12. Ә хәзер шуны әйтегез инде. Кай тирәдәрәк таптаттыгыз сез ул кешене?
Юлда? Улы юлда.
Юлда икән беләм. Юлның кай тирәсендә, иштерәккә җиткәнчеме, әллә анышып качма, урмандамы, әллә болындамы?
Менә анысын күрмәдем. Ялганлар калым юк. Әле дигә баягы тиге 181-нче статьядан куркам мин. Мин як-ягыма карамадым, кудым да кудым.
Кеше таптаткачта туктамадыгыз?
Юк, туктамадым.
Ә менә бу бит сезнең изләр. Юлның бу кырыеннан килгәнсез, мәйт янында туктап та торгансыз, иелеп тә карагансыз. Булса кирәк, чөнки туфлигезнең очлары балчыкка батарак төшкән. Аннан килеп туфлигездәге кан. Экспертиза ул канның мәйт каны икәнлеген раслады.
Анысы шулайдыр, хәтерләмен. Аннан мин юлны да онытып бетергәнмен. Ул тирәме, бу тирәме, сезнең тирәме, мин авылдан күптән 49-нчы елда яшәп киткән кеше булам.
Ярый. Әйтегез әле. Сез ничәнче размер аяк киеме киясез?
40-лы.
40-лы. Ә менә бу туфлиләр сезнекеме?
Минеке.
Ә нигә алар 42-ле?
Алар бит импортныйлар. Ә импортныйлар кайчагында икшәр, ишәр размергә зур булалар.
Булар импортныйлар түгел. Спартак аяк киеме берләшмәсе дигән штамп сугылган.
Анысы шулайдыр, Спартактыр. Мин аларны бит Дилидә алдым.
Кайда?
Дилидә, Индиянең баш шәһәре. Алар анда импортны санала, гаят дәрәҗәдә дефицит, булатсыз тавык булмый. Индия кызлары безнең халыкны үлеп яраталар. Мондый төфлеләр генә түгел, җаның нәрсә телешүн тавык бирәләр. Нигә гаҗәпләнәсез? Мин соңгы 10 елны Союз автотранс эшләдем. Кабул, Гирак, нинди генә шәһәрләрдә булырга туры килмәде миңа автопоезд белән. Чын-чын, ышанмасагыз әнә, хезмәт кенәгәмне карагыз. 3 ел буе отпуск алганым юк иде, ә бу ел кишләп бирделәр. 30 ел гомер, 30 ел эчендә кемнәр исәр, кемнәр юк, бер туган илне әйләнеп кайтым дидем. Менә бакытсызлыкка очрадым, нишләмәк кирәк.
Күрәшәк дисез инде.
Әйе.
Карап йөрмәгәш шулай була инде ул. Күрәчәк.
Ярый, кеше кулы белән эшләгәнне безнең халык иңе белән күтәрсен ди. Күтәребез. Я, ярый, тиз генә язып бетергез дә миннән кул куйдырып камерага озатыгыз мине. Мин йокламаган. Йокым килә минем, арадым.
Сезнең гаиләгез кайда?
Нинди гаилә?
Әйтик, хатыныгыз.
Йок минем хатыным.
Ничек инде юк?
Шулай юк, иләнмәгән егет кеше мин. Иләнеп ни файда? Илгә ятимнәр арттыруда. Безнең әтиләр калдырган ятимнәр дә безнең бу гасыр өчен менә шуннан җиткән. Я, мине озатыгыз, үземнең кирәкле урыныма.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Лениногорск шәһәренең техника йорты каршындагы татар халык театрының «Кем гаепле» дигән спектакле язмасының икенче өлешен тыңладыгыз. Драматургы Саид Шакуров, сәхнәгә куючы режиссер Рашид Шигапов. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Госман Ахмәтҗан, мөхәррир Рустам Акъегет, тавыш операторы Эльвира Зарев тарафыннан 1990-нче елларда язып алынган. Спектакльнең ахыргы өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетәсез. Безнең дулкыннардан айырылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.